brothers and sisters. We welcome you this evening to the church.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tänä iltana tervetulleeksi kirkon koululaitoksen nuorille aikuisille tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Olemme kokeneet Marriott Centerin Brigham Youngin yliopiston kampuksella Provossa Utahissa sekä Vaarna-keskuksiin ja instituuttirakennuksiin monissa maissa. Minä olen John Livingstone, Utahin ORMin nuorten naimattomien aikuisten toisen Vaarnan johtaja. Toivotamme tervetulleeksi vanhin J. E. Jensenin 70 johtokunnasta ja olemme kiitollisia siitä, että sisä Jensen on tänä iltana hänen mukanaan. Vanhin Jensen esitellään myöhemmin ohjelman kuluessa tämän illan puhujana. Olemme kiitollisia siitä, että mukanamme on muita johtavia auktoriteetteja, vyöhyke 70, kouluneuvottelukunnan jäseniä ja yliopistovirkailijoita. Meillä on lisäksi ilo ilmoittaa, että täällä korokkeella istuu kirkon koululaitoksen ja seminaarien ja uskontoinstituuttien johtajia sekä Utahin, Laakson, nuorten naamattomien aikuisten Vaarnojen ja Provon naimisissa olevien opiskelijoiden Vaarnojen johtajia vaimoineen. Tämä hartaustilaisuus lähetetään satelliitin ja internetin välityksellä opiskelijaikäisille nuorille Pohjois-Amerikassa ja monissa muissa osissa maailmaa sekä käännetään useille kielille, joko lähetettäväksi tai jaettavaksi muualla. Muistutamme teitä siitä, että sunnuntaina 4. maaliskuuta 2012 kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puhujana on vanhin Quentin L. Cook 12 apostolin koorumista. Zachary Swallon on soittanut alkumusiikkia uruilla ja säästää yhteislaulun. Pyydämme kaikkia laulamaan laulun, alkulaulun Laila Kukkulan, joka on numero 5 englanninkielisessä laulukirjassa, suomenkielisessä numero 4. Laulaa johtaa Tessara J. Lamb ja sen jälkeen alkurukouksen pitää Alexander J. Jensen. Alkurukouksen jälkeen Ogdenin uskontoinstituutin kuoro laulaa laulun Joseph Smithin ensimmäinen rukous. Kuoroa johtaa Alan T. Saunders ja säästää Edward Poston.
Our dear Heavenly Father, we thank you.
Rakas taivaallinen isämme, me kiitämme sinua siitä, että voimme kokoontua tänään ja oppia evankeliumiasi. Taivaallinen isämme, pyydämme sinua siunaamaan kentällä olevia lähetyssaarnaajia, jotta he löytävät ne, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan evankeliumin. Ja me pyydämme myös sinulta tänään, että antaisit henkisi olla kanssamme, että hän lohduttaisi meitä ja vahvistaisi meille ne asiat, joita tänään opetetaan. Taivaallinen Isä, me rakastamme sinua ja me pyydämme näitä asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, Ogden Institute Choir. At the conclusion of Elder Jensen's remarks,
kiitos Ogdenin instituutin kuorolle. Vanhin Jensenin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Tunnen rakkauden. Kuoro johtaa Gerald F. Simon ja säästää Melinda Martin. Loppurukouksen pitää sitten Corbin H. Carlson. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja, vanhin J. E. Jensen. Vanhin Jensen palvelee parhaillaan 70 Kormin johtokunnan jäsenenä, ja hän on palvellut Keski- ja Etelä-Amerikan vyöhykkeiden johtokunnissa sekä eri vyöhykkeillä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Vanhin Jensen kutsuttiin kokoaikaiseen kirkon palvelukseen 6. kesäkuuta 1992, jolloin hänet nimitettiin 72. koorumiin myöhemmin aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Hänet kutsuttiin 71. koorumiin 1. huhtikuuta 1995. Ennen kuin hänet kutsuttiin 70. koorumiin, hän palveli lähetystyössä Texasin, New Mexicon alueella, jossa hän työskenteli espanjankielisten ihmisten keskuudessa. Kirkon koululaitoksessa hän opetti seminaaria, kirjoitti opetusaineistoja ja koulutti tulevia seminaarin opettajia. Hän palveli Calin lähetyskentän johtajana Columbiassa vuosina 1975-1978. Lähetysjohtajana palvelemisen jälkeen hän palasi kirkon koululaitoksen palvelukseen, jossa hän toimi opetussuunnitelmaosaston johtajana. Hän työskenteli jonkin aikaa myös lähetystyöosaston koulutuspäällikkönä ja kirkon pyhien kirjoitusten koordinoinnista vastaavana johtajana. Hänellä on alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorin tutkinto, kaikki Brigham Youngin yliopistosta. Vanhin Jensen syntyi Utahin Mapletonissa ja on 10 lapsesta 6. Hän on naimisissa Lona Lee Childin kanssa. Heillä on 6 lasta. Vanhin Jensen, ole hyvä.
Thank you, Alex, our grandson, for that beautiful invocation.
Kiitoksia, Alex, lapsen lapsemme, tuosta kauniista rukouksesta. Sisar Jensen ja minä olemme iloisia saadessamme olla kanssanne. Kiitän todella vilpittömästi kuoroa, paitsi siitä kuinka he lauloivat, niin myös siitä minkä vuoksi he lauloivat. Kirkon laulut kutsuvat paikalle Herran hengen. Ne luovat kunnioituksen tunnetta ja opettavat meille valtakunnan oppeja. Tämä tehtävä saa minut hyvin nöyräksi, ja olen rukoillut ja rukoilen edelleen, että Pyhä Henki olisi todellinen opettajamme, kuten Alex rukoili. Sanomani otsikkona on Pyhän Hengen sanomattoman suuri lahja. Opistajan liitoista peräisin oleva ilmaus, Jumala antaa teille Pyhän Henkensä kautta, nimittäin Pyhän Hengen sanomattoman suuren lahjan kautta tiedon, jota ei ole ilmoitettu maailman alusta asti ennen kuin nyt. Muutamat näistä ajatuksista saatatte tunnistaa yleiskonferenssipuheesta, jonka pidin lokakuussa 2010. Tämänpäiväiselle puheelleni annetun ajan puitteissa laajennan niitä edelleen. Pyhän Hengen tärkeys. Pyhän Hengen tärkeys ja se sanomattoman suuri lahja, joka hän on, tähdentyy 2 esimerkin avulla, joissa kummassakin on sanoma. Ensimmäinen esimerkki on Mormonin kirjasta ja toinen eräästä kirkon historian tapahtumasta. Käydessään Mormonin kirjan kansan luona, Jeesus Kristus opetti heitä, siunasi heidän lapsiaan, asetti sakramentin ja lähti sitten pois. Ihmiset palasivat koteihinsa ja tekivät työtä koko yön, kootakseen muita paikkaan, jossa hän sanoi ilmestyvänsä heille seuraavana päivänä. Kansan joukon suuren määrän vuoksi 12 opetuslasta jakoivat ihmiset 12 ryhmään opettaakseen heille sitä, mitä vapahtaja oli opettanut heille edellisenä päivänä. Ja sitten he rukoilivat. Kaikista niistä asioista, joita he voisivat rukoilla, he rukoilivat sitä, mitä he eniten halusivat. Ja he halusivat, että Pyhä Henki annettaisiin heille, tähdentäen näin Pyhää Henkeä ja hänen tärkeyttään tavalla, joka on ainutlaatuinen koko pyhissä kirjoituksissa. Heidän rukoiltuaan ja vastauksena heidän pyyntöihinsä, Nefikas toi opetuslapset, minkä jälkeen Pyhä Henki laskeutui heidän päälleen ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja tulella. He saivat vakuuttavan todisteen, eli todistuksen hänestä. Sitten vapahtaja ilmestyi heille. Ja tapahtui, että Jeesus meni vähän matkan päähän heistä ja kumartui maahan ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet antanut Pyhän Hengen näille, jotka minä olen valinnut. Isä, minä rukoilen sinua, että annat Pyhän Hengen kaikille niille, jotka uskovat heidän sanoihinsa. En tiedä pyhistä kirjoituksista mitään muuta kohtaa, joka ilmaisisi paremmin sen, kuinka tärkeänä vapahtajamme pitää Pyhää Henkeä. Toinen esimerkki on peräisin presidentti Brigham Youngin opetuksista. Pyhät olivat Winter Quartersissa ja valmistautuivat keväällä tapahtuvan muuttoon länteen. Joseph Smith oli ollut silloin kuolleena yli 2,5 vuotta. Presidentti Young sai näyn unen, jossa hän keskusteli profeetta Joseph Smithin kanssa. Kun kuuntelette, pankkaa merkille, kuinka monta kertaa hän tähdensi Herran Hengen tärkeyttä. Veli Joseph, veljillä on suuri halu ymmärtää sinetöimisen periaatteet, ja jos sinulla on minulle jokin neuvo, ottaisin sen iloiten vastaan. Joseph astui minua kohti ja katsoen hyvin vakavasti, mutta silti ystävällisesti sanoi, käske ihmisten olla nöyriä ja uskollisia ja huolehtia siitä, että heillä säilyy Herran henki, niin se johtaa heidät oikeaan. Varo käännyttämästä pois hiljaista ääntä. Se opettaa heille, mitä tehdä ja minne mennä. Se kantaa valtakunnan hedelmät. Käske veljen pitää sydämensä avoina vakaumukselle niin, että kun Pyhä Henki tulee heihin, heidän sydämensä on valmis ottamaan sen vastaan. He voivat erottaa Herran hengen kaikista muista hengistä. Se kuiskaa rauhaa ja iloa heidän sielulleen, ja se ottaa pois kaunan, vihan, kiistan ja kaiken pahan heidän sydämestään. Ja heillä on ainoastaan halu tehdä hyvää, tuoda esiin vanhurskautta ja rakentaa Jumalan valtakuntaa. Sano veljille, että jos he seuraavat Herran henkeä, he kulkevat oikeaan suuntaan. Muista käskeä kansaa pitämään Herran henki, ja jos he tekevät niin, he huomaavat olevansa aivan samalla tavoin järjestäytyneitä kuin taivaallinen isämme järjesti heidät ennen kuin he tulivat maailmaan. Taivaallinen isämme järjesti ihmissuvun. Sitten Joseph näytti minulle mallin, kuinka he olivat alussa. En osaa kuvailla sitä, mutta minä näin sen ja näin, milloin pappeus oli otettu pois maan päältä ja kuinka ihmissuvun täytyy olla yhteenliittyneenä, niin että olisi täydellinen ketju isä Aadamista hänen viimeisimpään jälkeläisensä. Joseph sanoi jälleen, käske kansaa huolehtimaan siitä, että heillä on Herran henki, ja seuraamaan sitä, niin se johtaa heitä aivan oikein. Sen lisäksi, että tämä tapaus tähdentää Pyhän Hengen ja hänen vaikutuksensa tavoittelemisen tärkeyttä, se tuo myös mieleeni nämä periaatteet ja totuudet. Herran henki pyrkii tuomaan järjestystä, etenkin järjestämään iankaikkisen perheen sinetystoimituksella temppelissä. Vastustaja pyrkii luomaan epäjärjestystä ja tuhoamaan erityisesti perheitä, kuten abortti, avioero ja samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto nykyään osoittavat. Kysyin itseltäni, vaikuttaako perheiden epäjärjestyksen teidän ikäryhmänne keskuudessa lisääntyvä tapa siirtää avioliiton solmimista myöhemmäksi? Ilmoitus ja tieto, jota saamme Pyhän Hengen sanomattoman suuren lahjan kautta, vastasivat kysymykseen, kuten ilmoitus usein vastaa. Näiden kahden esimerkin perusteella teen sen johtopäätöksen, että Pyhä Henki on elintärkeä ja että meidän tulee vilpittömästi tavoitella hänen toveruuttaan, johdatustaan ja lahjojaan, jotka ovat todella sanomattoman suuri lahja. Keskityn nyt kolmeen ryhmään. 1. Pyhän Hengen tehtäviin. 2. Pyhän Hengen saamisen ehtoihin. Ja 3. siihen, kuinka tunnistaa Pyhän Hengen antama ohjaus. Pyhä Henkeä kutsutaan toisinaan hengeksi, ja aivan sopivasti Jumalan hengeksi, Herran hengeksi, lohduttajaksi ja puolustajaksi. Pyhällä Hengellä on tiettyjä tehtäviä. Mainitsen 4. Tehtävä 1. Hän todistaa, eli ilmoittaa isästä ja pojasta. Pyhä Henki todella ilmoittaa, eli todistaa isästä ja pojasta. Koin sen pienenä lapsena, vaikka en silloin kyennytkään sitä ilmaisemaan sanoin. Vartuin Jumalaan uskoen hienossa myöhempien aikojen pyhien kodissa. Minut kastettiin ja sain Pyhän Hengen 8-vuotiaana. En koskaan epäillyt isän ja pojan olemassaoloa. Pikemminkin perheessämme se hyväksyttiin täysin ja kokonaan. Ja heidän palvelemisensa ja usko heihin ilmenivät säännöllisinä perherukouksina, ruoan siunaamisena ennen jokaista ateriaa, perheiltana, pyhien kirjoitusten, etenkin mormonin kirjan lukemisena, kirkossa käymisenä, kuuliaisuutena käskyille sekä kaikkena muuna, mitä me myöhempien aikojen pyhät teemme. Itse en kyennyt kääntymään pyhien kirjoitusten puoleen opettaakseni oppia, että Pyhän Hengen pääasiallinen tehtävä on ilmoittaa isästä Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta minä uskoin siihen ja tosiaan ymmärsin sen periaatteen. Lähetystyöni aikana aloin tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin. Tietoni pyhistä kirjoituksista, todistukseni ja uskoni Jumalaan ja hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen vahvistuivat saadessani jumalallista oppia, hengellisiä kokemuksia ja henkilökohtaista ilmoitusta. tiedän itse, että nämä vapahtajan sanat ovat totta. Ja Pyhä Henki todistaa Isästä ja minusta. Ja Isä antaa Pyhän Hengen ihmislapsille minun tähteni. Tehtävä 2. Hän todistaa kaikesta totuudesta. Pyhä Henki ilmoittaa totuuden kaikesta. Vilpittömille etsijöille, jotka lukevat mormonin kirjaa sekä rukoilevat ja pohtivat vakain aikeen tietääkseen, onko se totta, luvataan, että he tulevat tietämään, että se on totta, ja Pyhän Hengen voimalla he voivat tietää totuuden kaikesta. Alma kehotti sormilaisten karkottamia köyhiä panemaan sanat koetteille. Etenkin hän tähdensi heille, että todet sanat, jotka kylvettäisiin vastaanottavaiseen sydämeen, alkavat paisua rinnassanne. Ja kun te tunnette nämä paisumisen liikkeet, te alatte sanoa itseksenne, tämän täytyy olla hyvä siemen, eli hyvä sana. Eli sanan täytyy olla hyvä. Nämä sanat johtavat 3 tapaan, jolla he tuntisivat totuuden. 1. Se alkaa avartaa sieluani, jolloin vilpittömien totuuden etsijöiden kyyneleet, huokaus, päännyökkäys tai jokin muu kehon ele osoittaa, että Pyhä Henki on kylvänyt tosia sanoja heidän sydämeensä. 2. Se alkaa valaista ymmärrystäni, minkä osoittavat sellaiset huomautukset kuin siinä on järkeä, tai olen aina uskonut niin, tai kysymys, tarkoitatko siis, että... 3. Se alkaa olla minusta ihana, minkä osoittavat esimerkiksi sellaiset tutkijoiden kommentit kuin kerro minulle lisää, tai missä sanoitkaan, että kirkkonen on, tai ettekö viipysi vielä vähän aikaa ja opettaisi meille lisää, jotka tarkoittavat, että he ovat nälissään ja haluavat lisää. Brigham Youngin todistus havainnollistaa näitä totuuksia. Vaikka kaikki maailman kyvykkyys, tahdikkuus, viisaus ja hienous olisi lähetetty minulle mormonikirjan mukana julistamaan parhaimmalla maailmallisella kaunopuheisuudella sen totuudellisuutta, yrittämään osoittaa se todeksi oppineisuuden ja maailman viisauden kautta, ne olisivat olleet minulle kuin nouseva savu, joka häviää olemattomiin. Mutta kun näin miehen vailla kaunopuheisuutta tai lahjoja julkiseen puhumiseen, miehen, joka voi sanoa vain, tiedän Pyhän Hengen voimasta, että mormonin kirja on tosi, että Joseph Smith on Herran profeetta. Tuosta yksittäisestä ihmisestä lähtevä Pyhä Henki valaisi ymmärrykseni, ja edessäni olivat valkeus, kirkkaus ja kuolemattomuus. Ne ympäröivät minut, täyttivät minut, ja tiesin omakohtaisesti, että sen miehen todistus oli tosi. Tehtävä 3. Hän pyhittää. Englannin kielen sana sanctify, pyhittää, tulee latinasta ja on peräisin 2 sanasta, sanct, mikä tarkoittaa pyhää, ja facere, mikä tarkoittaa tehdä, eli kirjaimellisesti tehdä pyhäksi. Meidän uskonnollisessa kielen käytössämme sana pyhittää tarkoittaa yksinkertaisesti puhdistamista tai vapauttamista synnistä, mikä on palautetun evankeliumin keskeinen sanoma. Tietenkin evankeliumi on Jumalan pelastussuunnitelma, joka voidaan toteuttaa Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta, ja se sisältää iankaikkiset totuudet, eli lait, liitot ja toimitukset, joita tarvitaan, jotta ihmiskunta voi päästä takaisin Jumalan eteen. Pyhän Hengen pyhittävä rooli on merkityksellinen siinä, miten vapahtaja määritteli evankeliuminsa kohdassa 3. Nefi, luku 27, jakeet 13-20. Se päättyy tähän merkittävään jakeeseen. Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla vastaan Pyhän Hengen, jotta voitte seisoa tahrattomina minun edessäni viimeisenä päivänä. Pyhä Henki on pyhittäjä, ja hänen sekä äärettömän sovituksen ansiosta me voimme seisoa tahrattomina ja puhtaina. Niissä eri tehtävissä, joissa minulla on ollut pappeuden avaimet tuomarina Israelissa, etenkin piispana, olen ollut todistamassa Pyhän Hengen puhdistavaa, pyhittävää voimaa. Esiin nousee varsinkin yksi kokemus, jonka osatekijät edustavat muita. Eräänä sunnuntai-aamuna muuan vähän yli 20-vuotias nuorukainen tuli tapaamaan minua piispaansa. Kuluneella viikolla hän ja hänen tyttöystävänsä olivat antaneet tunteidensa ja intohimojensa ylittää Herran säätämät rajat. Kuuntelin rukous sydämessäni, Me luimme yhdessä pyhiä kirjoituksia sekä myöhempien aikojen profeettojen sanoja. Annoin hänelle muutamia lukutehtäviä. Rajoitin asianmukaisella tavalla hänen etuoikeuksiaan kirkossa. Sovin tulevista tapaamisista ja sitten polvistuin hänen kanssaan rukoukseen. Jokaisessa seuraavassa puhuttelussa hän kertoo lukemisestaan, etenkin Mormonin kirjasta, ja ahdistus hänen kasvoillaan ja käytöksessään vaihtui uskoksi Jumalaan ja hänen poikaansa, toivoksi ja optimismiksi, lujaksi päättäväisyydeksi ja sydämessä tapahtuvaksi muutokseksi. Hän kasvoi hengellisesti vähän kerrallaan. Asianmukaisen ajan kuluttua ja hengenjohdatuksen mukaisesti poistin hänelle asettavani rajoitukset ja annoin hänelle luvan nauttia sakramentin. Istuessani sakramenttikokouksessa korokkeella katseeni hakeutui häneen, kun ensin leipä ja sitten vesi tuotiin hänen rivinsä kohdalle. Olin todistamassa pyhittävää valoa, rauhaa ja anteeksi saamista. Mieleeni tulivat vapahtajan sanat Josephille ja Oliver Cowderille heidän nautittuaan sakramentin. Katso, teidän syntinne on annettu teille anteeksi. Te olette puhtaita minun edessäni. Nostakaa siis päänne ja riemuitkaa. Joseph Smithin ja Oliver Cowderin tavoin tämä nuorukainen sai syntinsä anteeksi tulen ja pyhän hengen kautta. Tämä nuorukainen koki pyhän hengen pyhittävän voiman. Ja myös te ja minä voimme kokea saman vapahduksen synnistä sapatti toisensa jälkeen.
Mission for the teacher. With all that can be said about learning and teaching, I summarize it simply by
saying, opettaja. Tiivistän kaiken sen, mitä oppimisesta ja opettamisesta voi sanoa, yksinkertaisesti sanomalla, että pyhä henki on todellinen opettaja. Opinjaliitteen luvun 10 jakeessa on jakeiden 13-22 parittomissa jakeissa kysymyksi ja parillisissa jakeissa Herran vastaukset. Kun luen jakeet 13 ja 14, pankaa merkille kaksi roolia ja se, mitä kumpaankin kuuluu. Sen tähden minä, Herra, esitän teille tämän kysymyksen. Mihin teidät on asetettu? Saarnaamaan minun evankeliumiani hengen avulla, nimittäin lohduttajan, joka lähetettiin maailmaan opettamaan totuutta. Pyhän hengen rooli on opettaa. Hän on todellinen opettaja. Minun roolini ei ole käydä läpi aineistoa tai oppiaihetta, vaan papeiden haltijana minun on sen sijaan määrä saarnata, opettaa, selittää, kehottaa, varoittaa ja kutsua hengen avulla. Minun roolini on olla välineen luomassa ilmapiiriä, jossa henki voi tehdä sen, mitä hän tekee luvun 50 jakeessa 22 kuvatussa jumalallisessa prosessissa. Sen tähden se, joka saarnaa ja se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa. Ja molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä. Päättäessään kirjoituksensa Nefi ilmaisi riittämättömyytensä sekä oikean ymmärryksensä pyhän hengen roolista. Ja nyt minä, Nefi, en voi kirjoittaa kaikkea sitä, mitä kansani keskuudessa opetettiin. Enkä minä ole voimallinen kirjoittamisessa, kuten puhumisessa. Sillä kun ihminen puhuu pyhän hengen voimalla, pyhän hengen voima vie sen ihmislasten sydämiin. Englanninkielisen prepositiovalinnan vuoksi sana voisi kääntää myös sydämille. Koska meillä on tahdonvapaus, hän vie sen sydämellemme. Jos me kutsumme häntä, hän vie sen sydämeemme, kuten ilmestyskirjassa opetetaan. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Todistan teille, että hänellä on muita tärkeitä tehtäviä. Hän on lohduttaja ja puolustaja. Hän pidättelee tai hillitsee. Hän johtaa, hän varoittaa ja hän nuhtelee. Kehotan teitä tutkimaan näitä tehtäviä itseksenne. Puhun seuraavaksi pyhän hengen saamisen ehdoista. Ehdot tai edellytykset pyhän hengen saamiseksi ovat yksinkertaiset. Mainitsen vain kolme. Yksi, halu, johon minun mielestäni sisältyvät pyytäminen, etsiminen ja kolkuttaminen. Kaksi, kelvollisuus, ja kolmanneksi valppaus sekä hengellisesti että fyysisesti. Sanat haluta, pyytää, etsiä ja kolkuttaa ovat usein pyhissä kirjoituksissa yhdessä, ja ne ovat olennaisia Pyhän Hengen ja hänen sanomattoman suurten lahjojensa saamiseksi. Alma opetti, että Jumala suo ihmisille heidän halunsa mukaisesti. Kiinnitän huomioon näihin sanoihin opin ja liittyen luvussa 11, Herran Hiram Smithille antamassa ilmoituksessa. Sana halu tai sitä vastaava sana esiintyy siinä 8 kertaa. Kenties tunnetuin ja useimmiten lainattu niistä on jakeessa 21. Se tuo yhteen etsimisen, eli pyrkimyksen, halun, eli tahtomisen, sekä sanan ja hengen, jotka johtavat Jumalan voimaan. Älä pyri julistamaan minun sanani, vaan pyri ensiksi saamaan minun sanani, niin silloin kielisi kirpoa. Silloin, jos tahdot, sinä saat minun henkeni ja minun sanani, niin Jumalan voiman saada ihmiset vakuuttuneiksi. Seuraavaksi kelvollisuus. Saadaksemme Pyhän Hengen sanomattoman suuren lahjan, meidän on pidettävä käskyt. Uskon teidän tietävän, millaiset pahat asiat loukkaavat henkeä, enkä mainitse niitä. Minun oppaanani on ollut eräs kohta patriarkallisesta siunauksesta. J. Pidä ruumiisi vapaana kiusauksista ja pahoista asioista, joita tulee eteesi. Elä puhtaasti ja kelvollisesti, sillä taivaallisen isämme henki asuu puhtaissa majoissa. Hän ei asu epäpuhtaissa majoissa. Huomasin, että tämä vahvistetaan Mormonin kirjassa. Herran henki ei enää varjellut heitä, niin se oli vetäytynyt heistä pois, koska Herran henki ei asu epäpyhissä temppeleissä. Valppaus, fyysisesti ja hengellisesti. Me elämme hyvin kiireisessä maailmassa, jossa monet asiat vaativat aikaamme ja huomiotamme. Me kannustamme tarkoituksella tulemaan ajoissa kokouksiin, etenkin sakramenttikokoukseen, kuuntelemaan alkumusiikkia, valmistautumaan hengen läsnäoloon ja saamaan ilmoitusta. Me paastoamme, me rukoilemme, me pohdimme, me käymme temppelissä ja me opimme olemaan hyviä kuuntelijoita ja tarkkailijoita. Presidentti Joseph F. Smith on esimerkki siitä, mitä on olla fyysisesti ja hengellisesti valpas, kun hän sai ilmoituksen, jota kutsumme näyksi kuolleiden lunastuksesta. Se on opin ja liittyen luvussa 138. Lokakuun 3. päivänä vuonna 1918 istuin huoneessani pohdiskellen kirjoituksia ja mietiskellen suurta sovitusuhria, jonka Jumalan poika antoi maailman lunastamiseksi. Sieluni silmin näin presidentti Smithin istumassa tuolissa, kenties puisella tuolilla pöydän ääressä edessään pyhät kirjoitukset sekä kynä ja paperia. Hän ei lojunut sohvalla tai löhönnyt tuolissa. Presidentti David O. McKay tähdensi hengellisen ja fyysisen valppauden tärkeyttä kertomuksella piispa John Wellsin, aiemman johtavan piispakunnan jäsenen, pojasta, joka kuoli rautatieonnettomuudessa. Muutama viikko hautajaisten jälkeen pojan äiti oli kotona suremassa pojan kuolemaa, mutta hengellisesti ja fyysisesti valppaana. Poika ilmestyi hänelle kertoen, että ymmärrettyään olevansa henkimaailmassa, hän oli ensin yrittänyt tavoittaa isänsä, mutta ei kyennyt, ja sanoi äidilleen, että isä oli liian kiireinen toimistossa. Kirkon presidentit ja apostolit ovat monissa johtavien auktoriteettien koulutuskokouksissamme muistuttaneet meitä siitä, että me olisi niin kiireisiä Herran työssä, etteivät hengelliset vaikutelmat tavoita meitä. Minusta on vaikea opettaa sitä, kuinka opastusta, johdatusta ja hengellisiä kehotuksia voi tunnistaa. Sellaiset kokemukset ovat henkilökohtaisia, ja usein ne on sovitettu tietylle yksilölle ja tiettyihin olosuhteisiin, kuten juuri kuvailin. On kuitenkin muutama malli, joista minulla on kokemuksia ja jotka olen oppinut muilta. Herra antoi kamppailevalle Oliver Cowderylle voimallisen opetuksen muistuttaessaan hänelle, enkö minä puhunut asiasta rauhaa sinun mieleesi. Uskon, että rauhan saaminen mieleen on yksi yleisimmistä tavoista tunnistaa Pyhältä Hengeltä saatu opastus. Rauhan synonyymejä ovat seesteisyys, tyyneys, sopusointu ja levollisuus, kun taas sen vastakohtia ovat hämmennys, levottomuus, häiriöt, kiihtymys ja epäsopu. Kuulemme usein sanottavan, tämä ei tunnu minusta hyvältä, tai minulla on epämukava olo. Sellaiset tunteet ilmenevät seuraavassa periaatteessa, joka koskee mieltä ja sydäntä. Niin, katso, minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi. Nyt katso, tämä on ilmoituksen henki. Olen oppinut ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 kormin jäsenten sekä omien kokemusten myötä, että ilmoitukset mielelle ovat usein tiettyjä sanoja, ideoita, jopa virkkeitä, kun taas ilmoitukset sydämelle ovat yleisiä tunteita, jotka liittyvät rauhaan. Esimerkit Enosin elämästä ovat opettavaisia. Jakeet 3 ja 9 hänen kertomuksessaan kuvailevat yleistä tunnetta näillä sanoilla. Ilo painui syvälle sydämeeni ja aloin toivoa. Jakeissa 5 ja 10 on kokonaisia virkkeitä ja kumpikin alkaa. Ja mieleeni tuli ääni sanoen, ja Herran ääni tuli jälleen mieleeni sanoen. Ja sitten on se virke. Tunteiden saamista sydämeen ja ajatusten saamista mieleen opetetaan ytimekkäästi edelleen luvun 11 näissä sanoissa Hiram Smithille. Minä annan sinulle hengestäni, joka valaisee mielesi ja joka täyttää sielusi ilolla. Ja silloin sinä tiedät, eli tämän kautta sinä saat tietää kaikki asiat, jotka haluat minulta. Toinen on tutkia sitä mielessänne. Usein lainattu pyhien kirjoitusten kohta Pyhän Hengen ilmoituksen ja kehotusten tunnistamisesta on opinjaliittojen luvussa 9, jakeessa 7-9. Sinun täytyy tutkia sitä tarkoin mielessäsi, sitten sinun on kysyttävä minulta, onko se oikein. Ja jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi. Sen tähden sinä tunnet, että se on oikein. Mutta ellei se ole oikein, sinulla ei ole mitään sellaisia tunteita, vaan ajatuksesi hämärtyvät. Vanhin Dallin H. Oaks opetti viisaasti, että henkilöllä voi olla voimakas halu Herran Hengen johtama, mutta epäviisaasti hän laajentaa tätä haluaan siihen pisteeseen, että hän haluaa saada johdatusta kaikessa. Halu saada Herran johdatusta on vahvuus, mutta sen kumppanina täytyy olla ymmärrys siitä, että taivaallinen Isä jättää monia päätöksiä omaan harkintaamme. Meidän tulee harkita näitä asioita mielessämme käyttäen järkeä, jonka Luojamme on meille antanut. Sitten meidän tulee rukoilla opastusta ja toimia sen mukaan, jos me sitä saamme. Ellemme saa opastusta, meidän tulee toimia parhaan ymmärryksemme mukaan. Vanhin Oaks jatkaa. Ihmiset, jotka etsivät jatkuvasti ilmoituksen opastusta asioissa, joissa Herra ei ole katsonut hyväksi opastaa meitä, voivat sepitellä vastauksen omasta mielikuvituksestaan tai harhoista. Tai he voivat jopa saada vastauksen väärän ilmoituksen tietä. Ja presidentti Packer on viisaasti opettanut, ette voi saada hengellisiä asioita väkisin. Sellaiset sanat kuin pakottaa, painostaa ja vaatia eivät kuvaa meidän oikeuksiamme hengen todistukseen. Ette voi pakottaa henkeä vastaamaan sen enempää kuin voitte pakottaa papua itämään tai linnanpoikaa kuoriutumaan ennen aikojaan. Voitte luoda kasvulle otollisen ilmapiirin, ravita ja suojella, mutta ette voi pakottaa. Teidän on odotettava kasvua. Mitä tulee tähän palamisen tunteeseen sydämessä, joka on ilmaus luvusta 9, niin kotiin palanneena lähetysjohtajana minut kutsuttiin palvelemaan muiden kotiin palanneiden lähetysjohtajien kanssa komiteassa, jonka tarkoituksena oli löytää keinoja edistää käännytystyötä. Esitettiin ehdotus, joka auttaisi lähetyssaarnaajia kokemaan ja tunnistamaan palamisen tunteen sydämessä juuri siten kuin sitä opetetaan opinjaliittojen kohdassa 9, jakeet 7-9. Komitean puheenjohtaja, joka kuului 71. koorumiin ja oli entinen lähetysjohtaja, kertoi kokemuksen, joka hänellä oli ollut lähetyskentällä kiertäneen 12 koorumin jäsenen kanssa. Kiertomatkan aikana tämä hieno lähetysjohtaja opetti näiden kolmen jakeen tärkeyttä. Erään kokouksen jälkeen heidän ajassaan kohti seuraavaa. 12 koorumin jäsen toi esiin, että vuosien kokemustensa aikana hän oli tavannut jäseniä, jotka tunsivat epäonnistuneensa pyrkiessään saamaan ilmoitusta palaamisen tunteena sydämessään, jopa paastottuaan ja rukoiltuaan paljon. He eivät olleet ymmärtäneet, ettei palaamisen tunne sydämessä liity fyysiseen kuumuuteen, vaan pikemminkin voimakkaaseen tunteeseen, rauhaan mielessä ja sydämen tunteissa, joista mainitsin aiemmin. Monet voivat samaistua mormonikirjan käännynnäisiin, jotka kastettiin tulella ja pyhällä hengellä, eivätkä he sitä tienneet. Ilmoituksessa Hiram Smithille huomaamme 4 tapaa tunnistaa, kuinka henki johtaa meitä. Turvaa siihen henkeen, joka johdaa ensimmäiseksi tekemään hyvää, niin, ja toiseksi tekemään sitä, mikä on oikein. Kolmanneksi vaaltamaan nöyrästi, ja neljänneksi tuomitsemaan vanhurskaasti, ja tämä on minun henkeni. Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, kuinka tiedämme, mikä on hengestä? Kuinka tiedämme, onko se Jumalalta? Sen hedelmistä. Jos se johtaa kasvuun ja kehitykseen, jos se johtaa uskoon ja todistukseen, jos se johtaa parempaan tapaan tehdä jotakin, jos se johtaa jumalisuuteen, silloin se on Jumalasta. Jos se repii meitä alas, jos se vie meidät pimeyteen, jos se hämmentää meitä ja huolestuttaa meitä, jos se johtaa uskottomuuteen, silloin se on paholaisesta. Vielä yksi. Jokin aihe voi askarruttaa mieltä tai tulla mieleenne jatkuvasti. Tämä totuus Joseph Smithin kirjeestä, joka koski kastetta kuolleiden puolesta, on vielä eräs tapa, jolla henki puhuu. Tämä asia tuntuu askarruttaneen mieltäni ja vaikuttaneen mitä voimakkaimmin tunteisiini. Vaikutelmat, jotka pysyvät mielessämme siihen asti, kunnes toimimme, ovat todellisia ja pyhiä. Kun olin johtamassa Calin lähetyskenttää Kolumbiassa, tutkin myöhään eräänä iltana, ilta 10 jälkeen, pyhiä kirjoituksia. Mieleeni tuli ajatus soittaa eräälle lähetyssaarnaajalle. Olin äskettäin puhutellut häntä ja tiesin, että hänellä oli ollut joitakin haasteita, ja niinpä siirsin ajatuksen sivuun. Vaikutelma tuli uudelleen. Ja käyttäen samaa järkeilyä, työnsin ajatuksen jälleen mielestäni. Se tuli kolmannen kerran, ja viimein tunnistin sen kehotukseksi ja soitin hänelle. Hänen toverinsa oli vuoteessa ja vastasi. Pyysin saada puhua sen vanhimman kanssa, jolla olin saanut kehotuksen soittaa. Hän sanoi, ettei vanhin ollut vuoteessaan. Laske luuri ja etsi hänet, sanoin. Vanhin oli pihan toisella puolella puhumassa nuoren naisen kanssa, joka oli muuttanut taloon sinä päivänä. Seuraavana päivänä vanhimmat muuttivat uuteen asuntoon. Päätteeksi lainaan presidentti Wilford Woodruffin merkittävää kokemusta ja viisasta neuvoa. Matkaillaan hän raportoi, että Joseph Smith, Brigham Young ja muut varhaiset kirkon johtohenkilöt olivat ilmestyneet hänelle. Erään kerran hänelle ilmestyi Brigham Young, ja Wilford kertoo siitä tällä tavoin. Kun saavuimme määränpäähämme, kysyin Brigham Youngilta, saarnaisiko hän meille. Hän sanoi, ei, olen päättänyt todistukseni lihassa. En enää puhu tälle kansalle. Mutta, hän sanoi, olen tullut tapaamaan sinua. Olen tullut valvomaan sinua ja katsomaan, mitä ihmiset tekevät. Sitten hän sanoi, haluan sinun opettavan ihmisille ja haluan sinun noudattavan tätä neuvoa itsekin, että heidän täytyy ponnistella ja elää niin, että he saavat pyhän hengen, sillä ilman henkeä te ette voi rakentaa valtakuntaa. Ilman Jumalan henkeä te olette vaarassa kulkea pimeässä ja vaarassa epäonnistua kutsumuksenne täyttämisessä kirkon ja Jumalan valtakunnan apostoleina ja vanhimpina. Rukoilen nöyrästi, että te haluatte entistä vilpittömämmin olla kelvollisia pyhän hengen sanomattoman suureen lahjaan, että voitte tunnistaa hänen kehotuksensa ja edistyä kyvyssä tehdä niin, että voitte, kuten luvussa 101 sanotaan, olla levollisia ja tietää. Olla levollisia ja tietää pyhän hengen avulla isästä ja pojasta, ja että ilmaisette kiitollisuutenne pyhästä hengestä, ja hänen opastuksestaan, sillä kiitollisuuden ilmaiseminen tuo enemmän henkeä. Pyhän Hengen sanomattoman suuren lahjan avulla minä tiedän, että Joseph Smith on palautuksen profeetta ja että Mormonin kirja on uskontomme lakikivi. Minä tiedän, että isä ja poika elävät. He ovat todellisia. Minä toistan, he ovat todellisia. Pyhä Henki todistaa kaikesta totuudesta. Hän pyhittää ja hän opettaa. Meitä johtavat tänä aikana elävät profeetat, näkijät ja ilmoituksen saajat. Herran Jeesuksen Kristuksen tosiapostolit. Näitä 15 miestä opastaa Pyhän Hengen sanomattoman suuri lahja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear Father in heaven.
Rakas isämme taivaassa, me tulemme eteesi tämän kokouksen päättyessä kiitollisena tilaisuudesta, joka meillä on ollut kokoontua yhteen ja tuntea henkeäsi. Me olemme kiitollisia tilaisuudesta, joka meillä on ollut kuunnella vanhin Jensenia, ja rukoilemme, että löytäisimme keinoja ottaa vastaan tuota henkeä enemmän elämäämme. Olemme kiitollisia tilaisuudesta, joka meillä on olla jäseniä valtakunnassasi näinä myöhempinä aikoina. Ja me rukoilemme, että sinä johdattaisit lähetyssaarnaajat niiden luo, jotka etsivät totuutta. Me rakastamme sinua hyvin paljon, ja olemme kiitollisia pojastasi ja hänen sovituksestaan, ja hänen uhristaan meidän hyväksemme. Me rukoilemme näitä asioita, teemme sen nöyrästi poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.